Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Ercole viskab hundiratast. Me juubeldame ja muretseme. Nüüd võib kuulajaid hämmastada minu jutustuse hüplikus ja kerglane toon. Eneseõigustuseks ütlen ainult nii palju, et revolutsiooni esimeste kuude õhinas ei teinud ma absoluutselt midagi muud kui juubeldasin. Ja see juubeldamine avaldus mitmel kujul. Kord käisin ma juubeldava rahvaga koos mööda tänavaid ja katsusin laulda. Kord trügisin mõne ausamba alusele, pargi pingile või lihtsalt kõnni tee posti otsa ja pidasin mitme tunnilise kõne. Kord hakkasin kodus oma toas meie armastatud juhtide portreede ees karjuma hurraa maha! Ehmatades oma kisaga tublisti köögitüdruk Dunjašat. Aru saadav, et sel kombel elades ei suutnud ma korralikult sündmusi ega ka õpetaja tegutsemist jälgida või meelde jätta. Kohe järgmisel päeval pärast meie Peterburi saabumist kutsuti meid Siniselli tsirkusse südaöisele miitingule. Aeg ja koht panid mind veidi imestama, aga tuttav esseer selgitas mulle, et ka nii noore riigi rüppes võivad võrsuda omad traditsioonid. Ja ma ei hakanud juurdlema nende päritolu üle. See oli imeväärne miiting, mitte ainult mina, vaid ka kõik teised osavõtjad. Oma tuhat inimest juubeldasid ja ei häbenenud seda sugugi. Esimesena kõneleb Monsieur Delhaye. Kodanikud, lubage mul teid tervitada Prantsusmaa kõikide revolutsioonide ema nimel. Publikust, hurraa! Ei maksa arvata, et see on midagi uut, see kõik on meil juba olnud ja pole midagi öelda, kõik on päris kenasti korda läinud. Meil on nüüd vabariik! Publikust hurraa! Ja veel milline vabariik! Igal pool on üleval võrdsus, vendlus, vabadus, isegi vangimajas! Rõdudelt hüütakse. Maha! Nõuda Prantsuse valitsuselt amnestiat! Juhataja kilkab. Rahu! Siin on igal ühel õigus rääkida seda, mida ta tahab. Aga vangimajas istuvad ju ainult kurjategijad, korra vaenlased, meil on kord majas ja uskuge mind, kodanikud, elu on ilus nagu maikuus puhkenud roos. Mul on väike maja ja aed, aias on roosid, publikust pursui ja väike lussi, juhataja hüüab. Minu kätte jõudis praegu kirjalik märkus, kus palutakse kõnelejat miitingu teemast, revolutsioon ja universum rohkem kinni pidada. Kodanikud, ma teen lühidalt. Te saate isegi aru, mida me teilt ootame. Minge rindele, et seal surra oma vabaduse eest, publikust. Sureme ja vabaduse iidse sümboli Prantsusmaa eest. Maruline aplaus, hüüded, elagu Prantsusmaa. Monsieur Delhaye järel astus kõnetooli Schmidt ja hakkas ilma tõlgi abita päris korrektselt kõnelema. Kodanikud ja seltsimehed! Me kõik oleme väsinud, publikust.
Õige!
Me kõik tahame rahu. Ma tean kindlalt, et Saksamaa ulatab revolutsioonilisele Venemaale sõbra käe. Aga Inglise imperialistid tahavad, et teie vastupanu jätkaksite, publikust. Häbi! Nii siis maha sõda!
Jälle kiiduavalduste torm. Aleksei Spiridonovitš kõnepuldis.
Vennad, prohvetite ennustused on täide läinud. Kogu maailma pilgud on pöördunud ohvri talle, messia poole. Oleks Jasna ja Poljana suur tark praegu veel elus. Tõuske üles, vennad!
Kõik tõusid püsti. Tagantpoolt hõigati, istuge, me ei kuule muidu.
Vladimir Solovjov kirjutab, pärast isa ja poja riiki tuleb püha vaimu riik. Olge valmis viimseks eneseohverduseks. Vennad, järgmisel miitingul räägin ma teile kogu oma eluloo. Siis te näete, kuidas ma sain revolutsiooni tõttu nägijaks. Praegu on mul kahjuks kasutada ainult 2 minutit. Aga mis on aeg? Me väärame aja, maha aeg,
publikust.
Maha, kuu peale!
Jääb igavik ja vaimu revolutsioon,
publikust.
Bravo,
anda lisaaega,
las räägib veel,
aitab küll, hurra!
Järgmine oli tööline.
Seda, et seltsimehed. Minu arvates see, mis seltsimes vaimust rääkis, et kõige esiti tuleks kõik tagavõrra väelased koju lasta ja siis peaks veel aiapidajate näppudele vaatama, et neil ka häbi ei ole. 5 rubla kartuli kilo,
publikust.
Teatada valitsusele.
Rääkige universumis, seltsimees.
Las töörahva esindaja kõneleb!
Siis laulis paks ooperilaulja. Torre ador, võitlusse nüüd! Naisüliõpilane luges raamatust paatusega. Rahva raevu muusa! Tagantpoolt hõigati. Vale kraam, las mehhiklane räägib! Alustas õpetaja. Kui ma näeksin ainult homset päeva ette ja ei oskaks lauakalendrit lõpuni lehitseda, siis ma ütleksin teile, et te olete kõige hirmsamad reaktsionäärid.
Vabadus, millest te kõik räägite, on tänu Jumalale, publikust maha papid ja sõjale ajalooarhiivi saadetud. Aga teie ei ela tõelist elu. Te sonite. Te unustate oma sonimisega kõik, mida teil seni ei olnud. Te mõistatate kauget tulevikku. Ma tervitan teie hullust, teie arutuid vahele hõikeid, teie mõttetuid resolutsioone ja seda tsirkuse areeni, millel te segadus saetud Euroopa ees vaga tõsidusega hundiratast viskate. Nõutus, vaikus, meeleolu kipub langema, ette astus enne nägematult jube vanamoor täpiline retik silmil ja pobises.
Ja, isake, aga mina nägin unes, et ilmatu suur tarrakan sõi moosi, purgi teie pistis kohe nahka ja siis ronis isa Mihhaili perse peale ja näpistas teda. Ei, see ole õige asi, ei, see tähenda muud kui, et keegi trügib jälle troonile.
Lärm, rõdudel käis juba kaklus. Õnnetuseks tahtis vaatepildist vaimustunud Erkoole ka ennast näidata. Ta hüppas alla areeniliivale ja viskas paar hundiratast.
Seda mitte mingi allegooria mõttes, vaid lihtsalt roomlase pambutsi väärilise elegantse žesti mõttes.
Kisa, kära, pahameel. Provokaator! Kes on provokaator? Lööge provokaatorid maha! Tagumised read rüsisid ettepoole, Erkoole oli ohus. Siis selgus, et tema polegi provokaator, vaid üks viltkübaraga härrasmees. See härra on aga muide ministri abi ja seltsimees peale selle. Provokaator on ilmselt jalga lasknud. Saal rahunes. Hakati resolutsioone vastu võtma. Erkoole aga polnud paraku veel küllalt lõbutsenud ja laiskis selleks puhuks valmis ostetud raketid lendu. Appi, lasevad! Paanika! Me pääsesime suuri vaevu pakku. Keegi karjus,
küll on ebateadlik element, seltsimees, te astute lapsele otse pähe.
Mulle tegi selline miitingu lõpp tuska, kui tuttav esseer vabandas jällegi traditsioonidega. Õpetaja see vastu oli seiklusrik. Ka ööga väga rahul ja otsustas miitingud oma uueks hobiks valida. Ta korraldas kümneid miitinguid igasugustel teemadel ja igat sorti rahvale. Kolm miitingut on mul ise ära nii selgesti meeles. Varaste miiting, prostituutide miiting ja ministrite miiting. Varaste miiting oli üpris elav. Mingi ministeeriumi esindaja jällegi esseer, väga rahakas ärimes muide, kes tegeles kohvi hulgimüügiga, tõendas varastele, et esiteks on eraomand vargus, nagu ütles juba Proudhon. Teiseks on varastamine lubamatu ja tuleb asuda maa kaitseks ausat tööd tegema. Vargad vaidlesid vastu, viidates oma raskele ja vastutusrikkale kutsealale. Asutasid oma ametühingu ja avaldasid protesti välisuste kahekordse lukustamise vastu, mis olevat vabaduse põhimõtetega vastuolus. Koosolek lõppes skandaaliga. Essee ravastas, et ta rahakott koos inglise naelsterlingitega on kadunud. Mõirgas hirmsas vihas, solid, vargad, vangimajas on teie koht. Ja kutsus miilitsa. Hommikuks kohale jõudnud militsionäär teatas, et ta peab enne oma komiteelt nõu küsima. Ja esseer, kes nüüd esimest korda revolutsiooni kestel karda voisid taga igatses, läks järgmisele koosolekule. Prostituutide miitingul pidas Aleksei Spiridonovich pika kõne maha. Ta kõneles Sonja Marmeladovast ja Egiptuse Mariast. Palus andestust ja andestas ise kõigile. Jutustas oma eluloo ja soovitas lõpuks koosolijail ennast revolutsiooni pühas Jordanis puhtaks pesta ning hakata vapratele kodumaa ja vabaduse kaitsjatele aluspükse õmblema. Paljud nutsid. Siis astus mitu naiskodanikku üles, nõudes takside tõstmist. Aleksei Spiridonovich katsus veel kord sõna võtta, aga hakkas meeleliigutusest nutma, nii et üks pehmema südamega Egiptuse Maria pidi ta koosolekuruumist välja talutama, sosistades talle kõrva. Seltsimes kavaler, te olete jube sümpaatlik. Ministrite miiting oli erakordselt rahvarohke, kuna sinna olid kutsutud nii praegused kui ka endised ja tulevased ministrid. Sel perioodil ei jäänud keegi kauaks ministritoolile ja igal inimesel oli šansse täna homme ministriks saada. Vähemalt 2000 inimest tulid tsirkusesse kokku. Valitsuse istung jäeti sel puhul ära. Kõik ministrid, isegi tulevased, kahetsesid ja lubasid ministriks saades või jäädes mitte enam ministrid olla. Nad kõnelesid luulekeelselt merest, päikeseloojangust, roostes ahelatest, südamevõtmetest ja nii edasi. Mina kardan muidu ministreid, aga need ei ajanud mulle üldse hirmu peale ja mul oli tunne, et ma istun hoopis noorte luuletajate õhtul. Ma võtsin koguni südame rindu ja esinesin järgmise kõnega. Kodanikud! 10 aasta jooksul, mis ma võõrsil ringi hulkusin, olen ma hädaga mitut ebameeldivat ametit pidanud. Ma olen puudleid püganud, olen raudteel kardetava sisuga kaubavagonette lükanud ja oma sõbra, Mr. Cooley, avalikus majas kassapidajaks olnud. Aga minister pole ma veel olnud ja ei hakka selleks ka kunagi, ausõna. Mulle meeldivad inimesed ja ka teie olete mulle muide väga sümpaatsed. Ma soovitan teil mõnda muud ametit õppida. Teil kõigil näikse olevat luulekalduvusi, nii siis võiksite te kindlasti šapšali paperosside reklaame kirjutada või koguni ruskaja bagatstvas külaelu võlusid kirjeldada. Elagu puhas luule! Mulle plaksutati kõvasti. Pärast miitinguid ja leheartikleid leidsid õpetaja teened üldist tunnustust. Ta määrati ülem komissariks, aga mis alal, seda ta ei saanudki teada. Minister
kes vastava keskkirja dikteeris, oli kiiruga miitingule tõtates selle nimetamata jätnud. Südasuve paiku lakkasin ma millegi pärast juubeldamast ja asusin hoopis vastupidist tegema, muretsema. Selle peale kulus mul samuti päris palju aega. Ma muretsesin hommikul leivasabas seistes või lehti lugedes. Muretsesin päeval istungitel ja õhtul miitingutel. Öösiti kõndisin ma mööda rahvarikkaid tänavaid. Seal jalutas ohvitsere, madruseid, prostituute, spekulante, esseere ja tavalisi linnakodanike ning kõik nad olid samuti mures. Igal õhtul püüdis keegi võimu haarata, mõtles aga siis ümber ja lükkas asja edasi ning lugu lõppes koha peal väikese lahinguga. Vaksalitest voogas tuhandete kaupa habetunud sõdureid, paisates daame pikali, kes oleksid küll ainuüksi nende nägemisestki nagu nii minestusse langenud ja tõugates teelt kõrvale kaunis univormis omakaitse tegelesi. Nii nimetatud Zemhussaare, kes keelitasid habemike rindele tagasi minema, maad ja vabadust kaitsma. Peenemates restoranides, kus me vahel Mr. Cooli kutsel käisime, kummardesid kelnerid endiselt maani, tinistasid kitarre meie liitlased rumeenlased. Hei, Rumeenia soldan, lase veel kord seda plika lugu. Kruusides vahutas krušoon. Lõunastajad sorisid rahataskutes ning viskasid laia žestiga Georgi Risti kavalerile 3-rublalise. Ehk aitavad siis kindralil neid tõpraid minema peksta.
Ka minu sõbrad muretsesid.
Monsieur Delhaye, sellepärast, et venelased ei tunginud peale. Schmidt sellepärast, et nad seda siiski kavatsesid teha. Mr. Cool ei suutnud rahakursi hirmuäratavat kukkumist välja kannatada. Erkoolel olid kõik paukpadrunid ja raketid otsas ja Petrogradi enam uusi ei toodud. Aisha sai kuskil purjus põrandapoonijate käest peksa, kuna need pidasid teda kuradiks või siis mustasajaliseks. Ja nüüd ei julgenud ta enam üksi tänavale minna. Kõige rohkem nerveeris Aleksei Spiridonovich. Ta mõtles juba surmapataljoni astuda, et kodumaad päästma minna, aga lõi viimasel momendil kõhklema. Ta tundis, et ta peaks mõnda parteisse astuma või siis vähemalt mõne linnavolikogu nimekirja poolt hääletama. Aga parempoolsed esseerid olid tema meelest liiga vasakpoolsed ja vasakpoolsed NS-id liiga parempoolsed. Ta piinles, ohkis, jõi krušooni ja kurtis Mr. Coolile. Kohe lööb 12. tund. Venemaa hukkub, aga mina istun siin ja joon krušooni. Kena kodanik küll, isamaa ustav poeg. Laske mul lunastust leida, laske mul ristipiinud tunda. Oo! Ja siis algas sakslaste pealetung. Suurest rõõmust jooti Schmidt Aleksei Spiridonovitsi, kes enam ei nutnud, vaid ulus Riia kümmeliga. Monsieur Delhaye ähvardas, võtan oma kohvrid ja lähen minema. Vaatame siis, mis see Venema ilma minuta peale hakkab.
Nevski prospektil sagiti, lauldi, sõimati ja tulistati rohkem kui enne. Lõpuks kuulutati välja pidupäev Vaba Liberia auks ja senegaallasest Aishast tehti vägisi selle vabariigi kodanik. Tal ei tulnud seda küll kahetseda, ta pandi pidustustel aukohale ja hoolitseti tema eest hästi. Üks daam kõneles Michel Stowist ja leidis, et vene vaesed mässavad orjad võiksid eeskuju võtta. Jäi segaseks õieti kelles kas Michel Stowist või neegritest. Üks professor, vasakpoolne kadett, andis Aishale tungivalt nõu rakendada Liberias proportsionaalset valimissüsteemi ja oli valmis seejuures koguni oma abi pakkuma. Kõige viimaks esines pikka juukseline noor mees, kes pistis lõugama. Peasi on vaimu vabastamine eelarvamuste küüsist. Futurism on elus. Kui sa liberlane oled abielurikkuja, mõrtsukas või röövel, siis ma armastan sind. Me määrime oma lõusta tahmaga mustaks. Ja ülistame tulevaste aegade primitivismi. Tulge kõik täna õhtul Denišsevi ülikooli, kus toimub loeng, naba ja veel ühteist, millele järgneb praktiline demonstratsioon. Kui me pidulikult aktuselt lahkusime, kutsusin ma teisi futuristide loengut kuulama, kuid õpetaja ütles, see kõik on ära tüüdanud. Täna õhtul, mu sõbrad, kaon ma tükiks ajaks teie silmist, aga varsti kohtume jälle. Vaadake neid kohutatud ärevile aetud meeleheite äärele jõudnud tänavaid. Iga kivi, iga tattnina kisendab. Koristage vabadus ära. See on hullem kui üks kõik milline ikke. Ons vabadus ilma täieliku harmooniata üldse mõeldav. Ta muutub ju kohe varjatud orjuseks. Mina saan vabaks, aga hakkan rõhuma mõnda teist. Väga kerge on õppida ennast ohjest laskma, kuid kulub mitu raudset sajandit seni olematud katsumisaega, et kaoks tahtmine teisi ohjes pidada. Ärge uskuge ilusaid muinasjutte ja kurtmisi kadunud hellase pärast. Ajalugu varjab oma maskeeriva looriga tarka ja vaba filosoofi, kelle käimlat rookis ometi täiesti tavaline ori. Naerge välja kõik jutud India jumalikust hierarhiast ja sõltumatute brittide vabadusest. Vabadust pole olemas, pole kunagi olnud. Millegi pärast tahtis Epiktetus ikkagi süüa. Kõigepealt olid seadused ja ükskõik, millist luulelist loba see Ehrenburka ei ajaks, ikkagi käib ta kahel jalal, armastab head sööki ja tunneb seelikute vastu huvi. Tuhanded usundid, dogmad, filosoofilised süsteemid ja seadused konstateerivad ainult seda, mis on olemas. Praegu ei sattu inimkond sugugi mitte paradiisi, vaid musta armutusse, kurnavasse puhastustulle. Saabub vabaduse täielik loojang. Assüüria ja Egiptus jäävad sellest uuest seni nähtud
ootamatust orjusest kaugele maha. Aga sunnitöölistega leeridest saab vabaduse eelkool ja pant. Jutt ei ole mitte mõnest kujust väljakul või mõne paberimääri ja ära leierdatud väljamõeldisest, vaid vabadusest, mis tuleb alles luua. Lüngatust täiusest, ülimast harmooniast. Te küsite muidugi, milleks on siis üldse vaja seda sammu tagasi või kõrvale seda mõtetud hullumeelset etappi? See on hea, näitlik õppetund. Praegu on see veel vale, praegu on habemikud ja zemhusaarid vaksalites, leivasabad ja krušoon Picasso Šukini kollektsioonis ja nürimeelne möh. Aga tuleb kord päev, kus see saab tõeks. Vabadus, mida pole verega joodetud, vaid mis on annetusena jootrahana saadud, peab surema. Kuid pidage meeles, ma räägin seda praegu, kus tuhanded käed küünitavad keppi haarama ja miljonid seljad õndsalt peksu ootavad. Tuleb kord päev, kus keegi enam keppi ei vaja. Kauge, kauge päev. Seniks aga nägemiseni.